Treat that. Dobar dan. Današnja emisija posvećena je norveškom piscu Erlendu Lu. Pre nekoliko dana objavljen je njegov najnoviji roman Kraj nama poznatog sveta kod njegovog izdavača Geopoetike. Nastavlja Erlend Lu svoju priču započetu u Dopleru i Volvo kamionima, ali i nekim drugim knjigama. A čitan je i voljen Lu u Srbiji. Pokazalo se to prilikom njegovog prvog dolaska u Beograd 2010. kada je 2,5 sata potpisivao svoje knjige. To govori sve. Ko su gosti današnjeg izdanja? Emisije Čitač. Urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović, prevodilac većeg broja knjiga Erlenda Lua, tačnije 4 da kažemo, Radoš Kosović, a čućemo i pisca, deo razgovora u stvari koji sam s Erlendom Luom vodila pre nekoliko godina u Beogradu. Sa vama je danas Dragana Kovačević. I kao što sam rekla za početak, urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović govori o najnovijem romanu Erlenda Lua, Kraj nama poznatog sveta.
Ovo je 9. roman Erlenda Lua u izdanju Geopoetike. Jedan od njegovih najpoznatijih romana od ovih prethodnih 8 koje smo mi do sada objavili na srpskom jeziku je Dopler. A ono što je značajno za najnoviji, nedavno objavljeni originalu u Norveškoj, je da imamo povratak glavnog junaka. Dopler se vraća, da podsjetimo naše slušaoce, da je Dopler u tadašnjem, u istoimenom romanu napustio ženu, posao, porodicu, kuću i otišao da živi u šumu sa losom, svojim najboljim prijateljem. I evo sada, posle nekoliko godina, on je odlučio da se vrati i ono što jeste njegov izazov i što je obrnuto od onoga kako bismo mi to doživjeli, njemu je povratak u civilizaciju, kao da ide u stvari u džunglu i kao da mu treba nekakvi načini, putevi da se on tamo snađe i da opstane. Ponašanje jedne ovakve osobe u takvoj sredini je ono što čitalca poprilično nervira, možemo da kažemo onako prejako, dovodi do ludila, jer on je potpuno neusklađen, on je u tom socijalnom kontekstu potpuno neprihvaćen, niti on može da prihvati druge, niti oni njega. Međutim, vrlo je jasno šta Lu pokušava ovim da kaže, da imamo ta dva pola i da Lu ovim svojim likom zapravo ide do apsurda, ide u krajnost, dovodi do apsurda to njegovo ponašanje, da bi na taj način opomenuo čitaoce, osvestio ih, razdrmao ih i pokazao šta se zapravo dešava sa ljudima u savremenom društvu. Mi sa jedne strane imamo ljude koji su potpuno opterećeni, potpuno zavisni od svih tih tekovina moderne civilizacije, ali smo nekako i otuđeni i izgubili smo sebe, izgubili smo svoju suštinu. Kako to kaže glavni junak, dok sam bio u šumi, ja nisam razmišljao, ja sam osjećao. Dakle, to nije nikakvo ukidanje kritičkog mišljenja niti razmišljanja uopšte kod savremenog čovjeka, naprotiv, čovjek treba sve vrijeme da razmišlja i promišlja onome što se dešava, ali paralelno sa tim mora da bude okrenut ka onom telesnom, ka svom instinktu, ka onome što mu je prirodno i da na taj način uspostavlja kontakt i sa ljudima i sa tom prirodom. Puno je tema u ovom romanu. Dosta stvari je dohvatio Lu i čini se da je ovo s jedne strane njegov najkompleksniji roman, a istovremeno i najbuntovniji, najkritičniji, najoštriji do sada. Verovatno i u skladu sa svim onim što nam se dešava. Humor je prisutan. Dakle, način na koji on piše, ta njegova rečenica, njegov stil, da, kao nekako malo banalno, naivno, ali ovo je jedan novi iskrivljeni realizam, nešto što u svakoj rečenici nosi neku drugu poruku. Tako da i ovoga puta taj humor nije uobičajeni humor, nije onaj grohotni, opušteni, slatki smeh, opuštajući, nego je jedan vrlo, nego je onako zabrinjavajući humor, humor u kojem uživamo s jedne strane, ali s druge strane nas ono pominje. I puno je tih kontradiktornosti, jer i vreme u kojem živimo je licemerno. On govori o tome kako mi nikada nismo toliko želeli u prirodu i pozivali se na to koliko je važan povratak prirode, istovremeno je svakodnevno uništavamo. Koliko se svaki dan trujemo, duhovno, fizički, na sve moguće načine. Od kad ustanemo ujutru, mi se trujemo po ceo dan, a sve vreme pričamo o zdravoj hrani, zdravom životu i svem oslom. Dakle, savremeni čovek je zaista pun kontradiktornosti i to je na neki način Lu pokušao i verujemo uspeo, kao što mu se i dešava često u svojoj njegovoj književnosti, da pomiri ovde. Imamo i nešto što Dobler nikako ne bi voleo, junak, da delimo ljude. Da delimo ljude na bogate, siromašne, na ovakve i onakve, ali evo, na primer, pošto se delimo, delimo se i tako da imamo marginalizovane ljude, ljude na margini. I on, ovim, njima je posvećen značajan deo ove knjige. Dopler uspostavlja prijateljstvo i čak da ne otkrivamo i do kraja. To nije klasično prijateljstvo, uspostavlja kontakt i svašta će mu se i dešavati sa Romima. I naravno, to je drugačija perspektiva u Skandinaviji, a drugačija ovde, ali u svakom slučaju to uopšte nije čudno. Zašto baš oni i zašto oni, način na koji oni žive, zašto je blizak glavnom junaku i kako se uopšte i kakva se poruka dobija time.
Erland Lu je, kao i drugi autori skandinavskog porekla, da kažemo vaš autor, i vrlo brzo je ovaj roman, znači, objavljen, kao i neki drugi. Nekad ste prvi, nekad je to među prvima.
Jeste, mi se stvarno trudimo uvek, ne zato što mi nešto želimo silno da budemo prvi, nego mislimo da je dobro da budemo u toku, a i postoji druga stvar, kada ste vi ekskluzivni izdavač, vi dobijate informaciju među prvima, zato što smo mi do sada objavili 8 knjiga, ovo je 9. i naravno da će izdavač onog trenutka kada Erland Lu priprema knjigu nas obavestiti, onog trenutka kad je gotov PDF, a nema još knjige, mi možemo da ga dobijemo, da bezmalo proces pripreme knjige u Norveškoj i proces prevođenja u Srbiji teku istovremeno. Tako da je prošlo svega par meseci od kako je knjiga u originalu objavljena i prošle godine, i u tom smislu ćemo se truditi i kad su naši drugi autori da isto to nastavimo. Evo, mi smo upravo objavili da je ovo, kako da kažem, godina geopoetike, sigurno lokalno, kada se misli samo na geopoetiku, ne mislim u izdavačkom smislu godina geopoetike, nego naša godina, zato što smo mi ćemo ove godine, 2016. godine, imati najnovija dela svih naših ekskluzivnih pisaca, što se posle jako, jako dugo vremena nije desilo.
Pa i oni su se raspisali.
Jeste, i oni su se raspisali, tako da već smo objavili Barnesa, tu nam je Don DeLillo na putu, Orhan Pamuk je na putu, novi roman Haruki Murakami sa pričama, evo ga Erland Lu, novi roman, i imamo Daniela Golemana, autora emocionalne i socijalne inteligencije, sa jednom vrlo, vrlo važnom knjigom koja će isto biti objavljena, i to je sve ili do sajma ili eventualno do kraja godine, ali ćemo se truditi da sve bude do sajma.
Slušajte emisiju Čitač, vraćamo se u studio. Sa nama je, u studiju je gost Radoš Kosović, koji je preveo 4 romana Erlanda Lua i ovaj najnoviji, o kome je govorila Jasna Novaković-Sebinović, Kraj nama poznatog sveta. Evo, Radoše, pre nego što počnemo konkretnije da pričamo o Erlandu Lu, prosto da neke napomene, moram da primetim da je ovaj talentovani Norvežani u Srbiji samo posle nekoliko romana postao, možemo reći, kultni pisac, ali voljeni pisac, čiji se opus naprosto mora pratiti, i tako i geopoetike čini, malo se vraćala unazad od prvog romana koji ste vi preveli pre neku godinu do evo najnovijeg. Šta možemo reći još za Erlanda Lua? Za ono što nećemo možda više u ovoj emisiji potencirati. On piše knjige za decu, da je scenariju za filmove radio, pravio kratke filmove, muzičke spotove. Ali šta po vama čini osobenost njegovog dela? ono što bi rekli prepoznatljivo kad uzmete knjigu, da je to Erland Lu?
Pa, pre svega, jedna velika lakoća sa kojim govori o svojim temama, koje god one bile. Dakle, lakoća, humor, jednostavnost, i on se i u Norveškoj naziva naivistom, jel, njegov stil naivističkim, upravo zbog toga i njegov najčuveniji roman je Naivan super. Tako da, prosto ta naivnost prividna ili stvarna ili oba u isto vreme, koja je i na polju naracije i naravno i samih likova koji su isti takvi. Tako da humor i jednostavnost, bih rekao, čak i kada se bavi vrlo teškim i crnim temama, i vrlo je zabavan za čitanje, lak i zanimljiv, prijemčiv.
Meni je ova posljednja knjiga bila jako duhovita na momente.
Da,
pa prosto morate da se glasno nasmijete dok je čitate.
Također, dok sam je prevodio, bilo je zaista zadovoljstvo.
A na prvi pogled se čini da Erland Lu piše uvek jedan istu knjigu, jer upravo sve ovo što ste pomenuli prepoznajemo u svakom njegovom romanu, koji se razlikuju, naravno, osim naravno Doplera i ovaj, kao možemo reći, da je nastavak, i Volvo kamioni, da je malo umetnut ovaj junak Dopler. Da li možemo reći da nekako ipak su muškarci dominantni likovi, osim u Muleju, da je žena? Nekako njih secira, analizira, njihove osobine, da, njihove frustracije savremenog muškarca ili čovjeka, kako reći.
Pa jeste, prosto pretpostavljam da mu je to jednostavno blisko, jer toliko, što kažete, jeste, protagonisti imaju svi njegovi nešto zajedničko. Oni su uvek to malo na margini, malo su luzeri, malo su na ivici nervnog sloma, često imaju neke probleme i psihičke, socijalne prirode, i teško im je da se usklade sa svojim okruženjem na ovaj ili onaj način. Tako da tu ste u pravu. I da, muškarci jesu dominantni, ali osim u Muleju imamo i u Popisu, je zapravo protagonista jedna pesnikinja.
To je obračun sa književnom kritikom izdavača.
Književnom kritikom, između ostalog, da. Ali je ona po mnogo čemu slična ovim muškim likovima. Dakle, prosto verujem da mu je to blisko i da je to razlog.
U stvari, svi ti glavni junaci, pre svega Dopler, su pošteni ljudi, da kažemo, u jednom trenutku. Onda njihov izgon iz sveta, ali on samo izgon, ali oni to odlučuju, čini im se da je to izlaz iz tog svakodnevnice japijevskog života. I odlazak u prirodu i povratak u prirodu je nešto sasvim karakteristično za Norvežane. Njihov svakodnevni život jeste prirode, oni su okruženi prirodom. Retko koji dobrostojeći Norvežani nema neku vikendicu u Brvnaru, u šumi.
Tako, da.
Tako da, da je i taj motiv, odnos prirode i čoveka, vrlo izražen u romanima Erlanda Lua, a naravno pre svega, evo vidimo i taj odnos sa šumom, sa losom, kao najdražim drugom, prijateljem i tako dalje. Evo, i to je jedna od karakteristika, ne samo Erlanda Lua, nego svih norveških autora.
Svakako je, zato što u Norveškoj je priroda je vrlo pristupačna, da kažem. Mislim, zvuči neobično zato što je tako ekstremna i dramatična. Nije pristupačna u smislu da je lako pendrati se po tim planinama, ali vrlo je lako i iz centra jednog Osla stići u šumu, ali pravu šumu. Dakle, tako da, prosto, to je jedna činjenica života u Norveškoj. I prosto prirodno je da će to da se preslika i na njihovu umetnost. Jer, kažem, vrlo je prisutna priroda, nekako nametljiva, grandiozna je, veličanstvena je. U Norvešku kada se putuje se da bi se videla ta priroda.
I ta specijalna svetlost koja isijava.
Tako je, i po mnogo čemu i norveško društvo je uslovljeno tom, da kažem, nametljivom i ekstremima te prirode. Tako da je to prirodno. Profesor Ljubiša Rajić je govorio da su obsesivne teme književnosti ljubav i smrt, ali obsesivne teme norveške književnosti su ljubav, smrt i more. A tu bismo mogli da dodamo i prirodu. Jer je prosto toliko prisutna koliko je ljubav i smrt.
Norveško društvo je bogato društvo, ali očigledno ima dosta frustracija kod ljudi. I upravo taj odnos jednog čoveka koji živi dobro, udobno, ima lepu kuću, porodicu, i taj nagli prelazak, odlazak u stvari u šumu i u prirodu, pokazuje u stvari koliko smo mi svi opterećeni svakodnevnicom, koliko nas sve to guši. E sad, Erland Lu pokušava da nađe izlaz, a da li je to izlaz? Da li je junak našao izlaz? To ćemo videti u ovom najnovijem romanu, malo ćemo kasnije o njemu. Šta vi mislite, te poruke koje nam šalje Erland Lu, ima tu malo i didaktike. Prosto on nas opominja neke stvari, odnos prema prirodi, zagađenje prirode, ta materijalna želja za, za kupovinom, za umnožavanjem. Evo imamo u ovom najnovijem romanu ona scena kad on baca sve aparate, kuhinske aparate, te pomoćne mešalice, mutilice i tako dalje. To je u stvari opomena prema nama. Šta mi činimo prirodi ili obratno šta nama sve te tehnologije čine?
Nisam, svakako ima i te ekološke kritike, ali kritika je pre svega potrošačkog društva s jedne strane, ali pre svega svesti pojedinačnog, odnosno pripadnika takve kulture koja je okrenuta isključivo ka predmetima. I on kada govori o onim ružičastim blogerima, to je sad malo norveški termin, ali prosto to su mahom žene koje imaju blogove o stvarima koje jedu, kojima spremaju. I on kaže, oni su okruženi predmetima, u svetu predmeta, njihova deca su predmeti, njihovi supruzi su predmeti i očigledno to njima nije problem. Tako da on više čini mi se da govori o svesti, jer pre svega ne bih rekao da je to kritika norveškog društva specifično.
Nego zapadno društvo, potrošačko društvo.
Da, po mnogo čemu on nije protiv, čak podržava taj njihov oblik socijalne demokratije, što smo videli u romanu Funk, a i svojim izvesnim političkim iskazima, tako da nije Norveška kao takva problem,
već više... Da, ali on je Norvežan, da sam zato rekla, on predstavnik
apsolutno, dakle, više potrošačko društvo, ali pre svega ta okrenutost prema stvarima i ka... ali, opet, okrenutost prema stvarima koja nije isključivo, nije nužno materialistička, jer je više svest o stvarima, ideja o stvarima, stvari kao osnov na kojima se život gradi pre nego život, prosto. I vi vidite, upravo pomenuli ste tu scenu gde on spaljuje to, ali to je predstavljeno kao jedan epski konflikt. On tu ubacuje stihove iz Gospodara prstenova, gde je prosto taj čovjek koji spašavaju te predmete su heroji kojima se kliče, on koji je tu negativac, koji je tu došao da sruši društvo, ali on ne radi ništa drugo osim da spaljuje predmete koje smatra nepotrebnim.
I posle mora da plati kaznu, nije ekološki spalio kako treba predmete.
To je
sad da kažemo, pokazuje u stvari kako jedno društvo funkcioniše savršeno i nema tu odskakanja, kao što čini glavni junak.
Kommer når jeg går forbi et speil.
vraćamo se u studio, razgovaramo o Erlend Luu. Radoš Kosović, prevodilac, je sa nama. Naravno, ne teško je pomenuti sve romane ili govoriti o svim romanima, ali kao što rekao, čini se uvek da on piše ili da ima neke ideje koje provlači kroz sve romane. Pa evo prvi roman, Prohojilo sa ženom, koji ste preveli, on je izašao pre neku godinu. Znači, tad smo shvatili u stvari kako Luu je na početku karijere pisao. I tu je u stvari on pokrenuo sve teme kojima će se baviti u ovim drugim romanima. To ste lepo preveli, kao i prethodne romani. Sam pomenula da ste dobili nagradu Milor Đurić za prevođenje, isto jednog skandinavskog autora.
Ja sam Merete Lindström za roman Dani u povesti tišine.
Hoće biti još nekih?
Hoće i to relativno uskoro.
Eto, vi ste znači dobri poznavalac skandinavske književnosti. Šta možete reći za Erlenda Luua na početku? Kada, ako sad ste radili ovaj posljednji roman, pa Prohojilo sa ženom, kako možete napraviti neko poređenje, ako može se napravi Erlend Luu na početku i sad?
Pa, osim onog očiglednog da je prosto sada mnogo iskusniji i da je on kroz sve te romane, kao što ste rekli, ima izvesnih tema koje se ponavljaju i da je on zaista izbrusio svoju veštinu, jer nekako čini se kao da su mu romani sve puniji. Prosto on na vrlo malom broju strana kaže jako mnogo. Ovaj poslednji roman je mini saga, prosto moglo bi iz njega da se izvede kada bi se proširili 4 romana, čini mi se, naročito kada idemo po stadijumima, kako se i zovu odeljci u ovom romanu. Prvi nazire se naravno ta upravo lakoća koju sam pomenuo, jednostavnosti, vidimo obrise tog protagoniste koji će prolaziti u različitim oblicima kroz ostatak njegovih knjiga. I po mnogo čemu, da, vidimo kasnije Glua u tom romanu, ali je on ipak drugačiji od ovih, jer ako gledamo, da kažemo, početak Luua pravog, to je definitivno roman Najvan Super, koji je prvi bio objavljen u Srbiji i po njemu je on stekao proboj, zbog njega je stekao proboj i u Norveškoj i kasnije u svetu.
Dakle, i mladi su ga nekako pre svega, zvolali, apsolutno. Kao da je progovorio o njima.
Tako je, da. I tako da Najvan Super je srž Luua po mnogo čemu i nešto iz čega zaista počinje, a ovo, kao što kažete, jeste neki protolu gde možemo da vidimo neke početke. Knjiga je sjajna sama za sebe, naravno, ali je malo drugačija po izvesnim stvarima od njegovih kasnije knjiga.
Često smo pominjali možda i u toku razgovora taj crni humor, koji je u stvari jedna od najinteresantnijih vrsta humora, jer on nastaje onda kada su ljudi očajni. Sad, njegovi junaci uglavnom su, kao što smo rekli, isto na rubu nevnog sloma, muški likovi, i onda taj crni humor nas nekako ipak se nasmejemo, iako znamo da je to tragično, neki momenti su tragični, ali su i smešni. I upravo mislim da je on napravio taj dobar kontakt sa čitaocima upravo kroz taj humor. I kad svi kažu luovski humor, znamo na što mislimo.
Da, da.
Da se slažete, da je prepoznatljiv taj njegov humor.
Slažem se, to je neka mešavina realnog, apsurdnog i crnog. Izražen na izuzetno vedar način. Dakle, prosto to jeste jedan, stvarno, kao što ste rekli dok čitate, vi se nasmijete i iskreno se nasmijete. I glasno, da, ne nasmijete se onako nervozno ili cinično. Iako ima i nervoza i cinizma u njegovim knjigama, ali taj humor na neki način uzvisi to, odnosno načini ga lakšim, to što želi da kaže, ma koliko crno ili teško bilo.
A sva pitanja s kojima se suočavaju njegovi likovi su nekako univerzalna pitanja koje možemo postavljamo i mi ovde u Srbiji i građani u Norveškoj i u Švedskoj, ne? I ti likovi koji se suočavaju stvari na jedan i tragičan i komičan način doprinose, ja mislim, da do tog humora. Jer su to realne situacije, ali kad ih on napiše na taj način, vi zamislite sliku, mora vam biti smešno. Poput u najnovijem romanu, o kome ćemo sada počnemo da malo nešto pričamo, Kraj nama poznatog sveta, boravak glavnog junaka Doplera na drvetu, tačnije na boru, ispred svoje kuće. Kad on posmatra svoje ukućene mesecima, živi na boru i gleda što oni rade. Mislim, sama ta slika je dovoljna da se čovjek nasmeje, iako je i tragična na neki način.
Da, koji je deo njegovog povratka, dakle, velikog, veličanstvenog povratka porodici, gde se on nadao da će ga oni...
Ali to je povratak, možda motiv, on je čuveni.
Pa,
žena Penelopa koja čeka, ovoga ne čeka.
Pa da, Penelopa nije baš, njega Sulvej nije baš čekala kao Penelopa, niti je taj povratak bio toliko herojski, niti odlazak bio neželjen kao Odisejev, tako da mislim da ipak nije baš dobro poređenje, ali jeste upečatljivo to što je on hteo, što je zamišljao kako će ga primiti otvorenih ruku. U stvari sebe je zamišljao kao Odiseja, tako možemo reći, ali se ispostavio da apsolutno nije heroj koji se vraća kući, ali koji je prisiljen da je ipak par meseci provede na drvetu pred kućom pre nego što uđe u kuću i pre nego što se uopšte obrati u kuću.
E sad imamo tu kritiku tog savremenog društva, to gledanje bespomoćno po ceo dan televizijskih kanala i kako reče Doppler na mestu, moje mladosti nisi imao toliko kanala, jedan, dva kanala. Sad, onda on kroz te kanale, gledajući raznorazne televizijske emisije iz celog sveta, počinje i neka paranoja da mu se stvara u glavi, onda upoznanog junaka, instruktora preživljavanja Sensi Arncena, koji ga plaši o tom smaku sveta i upravo to je kraj nama poznatog sveta iz naslova romana, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ono što smo rekli već, mnogo toga je pokrenuo u ovom romanu, mnogo toga je uspeo da stavi u ovaj roman, da se sve čita vrlo brzo i lako.
Definitivno, u ovom romanu novi element možda taj strah koji je ranije bio mahom vezan za protagonistu, koji je bio veoma nesiguran u sebe, koji je imao izvesne, znamo u Fonku, recimo samog Fonka, koji se plaši trudnica, prosto iracionalno naravno, jer su one toliko čiste, i onda ga podsjećaju na njegovu nečistu savest. Ali ovde se taj strah širi se na društvo i baš on je prosto, kako da kažem, otelotvoren je u liku Sensi Arncena, koji je taj instruktor preživljavanja, prepper, kako se to zove, mahom u Americi ima čitava ta prepper kultura.
Da, nas u stvari zastrašuju svakodnevno.
Da, dakle, ubacujemo sada pored tog okrenutosti predmetima jedan strahoviti strah koji prosto prožima društvo i prosto možda upravo je rezultat bega u ovo ili ono, a i naravno strah je prosto izvor mnogih zala, ne samo u svetu, nego lično u čoveku.
I možda baš kritika velika televizija koja nas najviše u stvari suočava sa tim strahovima i pričama, pa, kataklizmama.
Ovde je pre internet, rekao bih, jer...
Asteroidima i sličnim stvarima tako koji će nas pogoditi.
Jeste. Televizija, ali i internet. Jer on i govori u jednom trenutku kako internet manje više služi samo da plaši ljude i ničemu drugom. Sad, naravno, drugačije, lepše formulisano, ali prosto on je neko kao kada je on pre nego što otišao u šumu, internet također nije bio toliko razvijen, niti je bio toliko bitan deo kulture, a on sada isto toliko koliko dugo sedi pred televizorom, sedi pred kompjuterom, tako da i govori o internetu kao nečemu gde svako može izneti svoje stavove, što obično posmatrano kao nešto pozitivno, gde on ovde jednostavno kaže da tu za sad prosto onaj ko ne pobeđuje nužno argument, nego onaj ko je najzastupljeniji i ko ima najviše spina, ko se stalno vrti, i što je to potpuno nekontrolisan u izvesnom smislu ko će to pisati, što ima svoje prednosti, ali eto ima i svoje mane, između ostalog i to širenje straha.
U jednom intervju Erland Lu je rekao, to sam čitala, da je u Norveškoj sa rastom blagostanja dolazi do rasta egoizma i materijalizma, i to nešto što je prilično zabrinjavajuće. I to se osjeća kao poruka u mnogim njegovim delima. Taj odnos međusobni ljudi, koliko ima empatije među ljudima, koliko ima oni par scena kad njegova komšinica mu pomaže da ne otkrije da on tu na drvetu i tako dalje, da on kao iznenađen, kao eto kako su susedi drugačiji nego što on misli ili što ih doživljava. Zatim, pitanje roditeljstva, odnosa roditelja i dece koji je izraženi u romanu Doppler, ovde se nastavlja, su ta deca porasla umeđu vremenu i njemu su potpuno nepoznata i, da kažemo, drugačije ih doživljava. I to je jedno od pitanja koje on pokreće takođe, znači roditeljstvo ili odnos deca i roditelja u današnjem svetu.
Slažem se sa vama, doduše u ovom romanu čini mi se da taj egoizam koji govorite, da protagonista daleko od toga da je imun na njega, uprkos tome, mislim, i njegov sam odlazak u šumu je u izvesnom smislu egoističan, ali on nekako sve kako da kažem, uvek polazeći od sebe i retko kada polazi od okoline. On prima impuls, on razmišlja o njoj, ali mnogo čemu pravda i neke svoje postupke koje možda se ne daju tako lako opravdati. Tako da je taj, prosto mislim da je i posmatramo očima jednog egoista, odnosno da je i narator same egoiste. I taj njegov odnos prema deci je upravo takav, ono što smo rekli, on se nadao da će oni njega primiti otvorenih ruku, oduševljeno, pa on kritikuje njih, on gleda ovo ne valja, ovo ne valja,
ćerka kako živi, izlazi s momcima, ovo je dečak, tako da li je, govori dobro njegov jezike.
Tako je, najmlađi njegov detko se njega plaši, jer prosto ne zna ko je, ne poznaje ga. Tako da i tu ima malo nekako, on po mnogo čemu sebe projektuje u svojim razmišljanjima o svojoj deci, tako da mislim da pre i taj odnos prema deci kao i prema supruzi je deo malo i te priče o egoizmu. Sad, koja je složenija, izvinite, složenija malo unutar protagonista, lika samog Doplera, nego egoizma predstavljeno kao društvenog fenomena, naravno, kompleksnije, dvosmislenije, ali prisutan.
I da društvo očekuje da neko radi. Ne samo Norveško, da svako društvo da očekuje da se plaća porez, da se uredno radi, a to Dopler ne čini. Da. I zato je verovatno i taj odnos sa ženom sve gori i gori upravo zbog toga. I to je pokazalo se u stvari kako ta ustrojstva zapadnog društva, vi možete da bežite i van civilizacije, ali morate da ispunjavate neke obaveze, tako poput je poreza koji na kraju Dopler plaća.
Tako je, i on kada se poredi sa novim mužem svoje supruge, koji je uspešan u svemu, koji je tipičan, tako, uspešan čovek, jel, pa znači, jel, ili onako kako društvo vidi uspešnog čoveka. On se pre svega poredi po njegovim primanjima, jer on se ušunja, on vidi njegove bankovne račune i onda on sebi govori kada se vrati u kuću da on sad mora da dostigne ili prestigne njega po svojim primanjima, jer će time prosto ojačati svoj položaj u kući.
Pa to je ta svakodnevna borba naša za status, za materijalno, da kažemo, uspešnost u životu, a na zapadu još izraženije. I mislim da to Erland Lu i kritikuje, tako?
Svakako.
passenger. And some are dogs and sailors, some are fishermen. Men och kasta mjuk anker i fanget ditt. Tänk den dag du står var vem för ledig.
Razgovaramo o Erlandu Lu, nastavljamo razgovor. Danas smo proširili emisiju, maltene, mislila sam da drugačiju koncepciju, ali mislim da Erland Lu zaslužuje svu našu pažnju, ne samo po popularnosti u svetu, nego i kod nas. Radoš Kosović je preveo 4 romana. Ovaj posljednji nam je bio nekako najinteresantniji za razgovor, jer je i sam autor Erland Lu pokrenuo mnogobrojna pitanja i mislim da je tu najzreliji autor do sada, kako uvek i kažemo sa svakom novom knjigom. Šta bi još mogli reći za Erlanda Lua pre nego što čujemo sad ovaj intervju koji sledi, znači odlomak jedan iz priče? Šta mislite da nismo još dotakli, a da je bitno za Erlanda Lua? Uopšte za njegov opus. Možda i da kažemo nešto i romanu Funk koji ste takođe preveli, koji je dosta interesantan jer se bavi politikom više nego u drugim romanima, jer je glavni junak Jan Stoltenberg, koji je bio tadašnji premijer, ili tako?
Tako je, Jan Stoltenberg je taj misteriozni gost koji se useli kod Fonka i onda prosto, da kažem, jedan neprilagođeni outsider i prvi čovek vlade pronalaze izvesne zajedničke crte sa drugim. I on, naravno, on tu ne predstavlja Stoltenberga realno, prosto on pravi svog luovskog lika od njega, ali je zanimljiv taj odnos pod znacima navoda velikog i malog čoveka, odnosno poznatog i nepoznatog.
I tu ima dosta pominjanja onog tragičnog događaja.
Upravo tako. I tu možda počinje ono što smo pominjali, da u ovom poslednjem romanu taj strah ili taj angst prelazi više sa individue na čitavo društvo. I mislim, čini mi se da počinje to polako, pre svega u romanu Funk. I nije slučajno upravo što se sve to što se desilo na Uteji sa Breivikom desilo pominje tamo. Jer
da nijedno društvo nije sigurno više.
Da.
Prosto da je kao neka opomena.
Nekakav kao početak upravo tog takvog straha i terorizma koji su Norvežani tada osetili na svojoj koži, baš direktno.
I to od Norvežana. Sada slušam u stvari intervju koji sam pravila pre nekoliko godina sa Erlandom Luom, kada je boravio u Beogradu, on inače dva puta boravio, jedan put kao na poziv svog izdavača Geopoetike, a drugi put kada je rađena predstava u Ateljiju 212 po romanu Volvo kamioni. I upravo ja sam izabrala taj deo gde on govori o Dopleru i u tom odnosu, jer se to jako vezuje za ovaj najnoviji roman Kraj nama poznatog sveta. Pa evo šta nam je rekao Erland Lu.
Sad možda da prokomentariše Erland Lu jednu činjenicu, da je trend poslednje godine u zapadnoj književnosti tema usamljenosti. Znači, usamljen pojedinac u svetu koji ga ne razume, a upravo čini se da su i likovi iz njegovih romana, evo sada nabrim neke koji su takvi, znači Dopler, von Boring, Maybrit, Julia.
Jeg føler ikke at jeg har noen som helst kontakt med hva som foregår i verdenslitteraturen. Det måtte være på et helt intuitivt nivå.
Ja nijekoj način nisam, da kažem, povezan sa svetskom književnošću. Ako su moje teme bliske onome što je dominantno u današnje vreme, to je više zbog nekakve intuicije. A usamljenost kao takva mene vrlo interesuje i zato o tome pišem. Na kraju krajeva, usamljenost je tema mnogih knjiga. Zločin i kazna u suštini govori o usamljenosti i usamljenost je nešto što vrlo često odlučujuće definiše ljude i to je nešto što mene jako interesuje.
Da se vratimo romanu i junaku Dopler. Kad beži od kuće porodice, posla u stvari beži u šumu i u prirodu. I nekako je neizostavna činjenica ta norveška šuma u svim romanima koji pišu norveški pisci, nekako se provlači ta priroda i šuma. Koliko sam autor Erlend Lu, znači, voli da odlazi u prirodu, znamo da vozi bicikl, da je to njegovo prevozno sredstvo. Znači, pretpostavljamo da je utkao taj deo, da kažem, svog ličnog života i u tu prozu koju piše.
Jeg tror jo at Norge geografisk sett gjør at når man vokser opp der, så får man et nært forhold.
Pa mislim da one ko odraste u Norveškoj, to jest svako maltene ko odraste u Norveškoj, ima vrlo blizak odnos sa prirodom, osim možda oni koji odrastu u gradu i nikad ga ne napuste, ali takvih u Norveškoj zaista ima malo.
Det finns fortsatt i dag en veldig sånn tradisjon, jeg vet ikke om jeg skal si streng tradisjon, men som handler om at man, når man har fri med sin familie lørdag eller søndag, så går man gjerne på.
U Norveškoj je još uvijek prilično snažna tradicija, to jest vrlo snažna tradicija da ako se ima slobodnog vremena, onda se najradije odlazi u šetnju u prirodu sa porodicom, ako je zima na skijanje, i to na neki način je u krvi ta potreba da se izađe napolje. I još uvijek postoji jako puno ljudi koji prilično strogo tu tradiciju sprovode i prenose na svoju decu.
Koliko su blagodeti civilizacije doneli dobro čoveku? Dopler kritikuje upravo te blagodeti, znači udoban stan, kuća, najmoderniji muzički uređaj, ljudi koji džagiraju, zabave koje posećuju, iste razgovore koje vode. I sad jedno pitanje, naravno vezano za sve to, koliko sam čula, on je pomenuo upravo da i on živi u jednoj od takvih kuća. Znači, da li on kritikuje svoj način života i uopšte način života tog naprednog zapadnog društva?
Ja, det er et godt spørsmål. Det synes jeg er et veldig stort paradoks i Norge.
Da, to je dobro pitanje. Norveška je manje više sasvim slučajno pre 40 godina pronašla naftu u blizini svoje zemlje i postala jako bogata zemlja. I od tada se udaljavamo od društva kako smo ranije imali, koje je bilo društvo solidarnosti i saradnje i društvo koje se borilo za bolje materijalne uslove života, bezbednost, sigurnost i tako dalje, sada se uglavnom sve svodi na materijalne stvari. A ja sam deo tog života i tog društva i u suštini i ne mogu da kritikujem to društvo, a da pritom i ne kritikujem i samog sebe.
Pa evo, i glavni junak Doppler ne želi da njegova deca budu briljantna, znači on to često u tu rečenicu upotrebljava, znači da budu kako on misli normalije na neki drugi način, da ne moraju da budu savršeni učenici, da čerka može pravi žurku kada nema nikog u kući i slično.
Ja, det er selvfølgelig også et paradoks, fordi vi liker jo at folk er flinke, og vi er jo alle så flinke hele tiden, men det der kommer nok delvis fra meg selv, fordi
da, to er malo paradoksalno, zato što sam ja dobar deo svog života proveo kao jedan briljantan čovjek. Bio sam briljantan tinejdžer, radio sam ono što treba da se radi, što se od mene očekivalo, bio sam dobar. A onda sam, od kad sam postao pisac, zapravo pomalo počeo da prestajem da budem briljantan, jer biti pisac to je ovako jedan malo rizičan sport. Međutim, i to sam rešio na jedan briljantan način, tako da to sa briljantošću, to zapravo u najvećoj meri potiče od mene samog. Ja sam u suštini jedan briljantan čovjek.
I det øyeblikket man bestemmer seg for å slutte å være flink, så er det veldig truende.
Sa druge strane, u trenutku kada jedan čovjek odluči da više neće da bude briljantan, to postaje prilično opasno, zato što je društvo zasnovano na nekakvom konsenzusu o tome šta je važno i šta je bitno i šta treba da se radi. I ako bi više od jednog, to je tako bi ljudi redom počeli da odlučuju da neće da budu briljantni, društvo bi se raspalo. Tako da je ta kritika moja briljantnosti pomalo i nezgodna.
Na jednom mestu, mislim da u Volvo kamionima, autor kaže, Doppler traga za dobrim ljudima, za trunkom pristojnosti. I sad, gde pronaći te obične jednostavne ljude u tako jednom razvijenom društvu kao što je norveško? Društvo japije prosto.
Det er det jo sikkert. Det finnes mange gode mennesker der, men det er jo lett å bli pessimistisk, fordi i dag så handler jo alt tilsynelatende om materielle ting, stadig mer, stadig
dobre ljudi sigurno postoje.
Oni har,
još uvek, ali možda ih je malo teško naći i lako je biti pesimističan u ovom današnjem društvu gde je materijalno u svakom pogledu sve bitnije i bitnije i gde sve manje i manje ljudi shvata da je taj cilj koji nam je postavljen, a to je neprestano uvećanje ekonomskog rasta, da je to zapravo jedna eskalirana potrošačka žurka koja ne može voditi ni na koju dobru stranu.
Vad var lösningen efter 11. september i USA, for eksempel? Jo, det var at alle skulle...
Jer, na primjer, šta je bilo rešenje posle 11. septembra u Americi? Rešenje je bilo da svi ljudi idu da kupuju i to da kupuju američke stvari. I tu se zapravo događa da se ono što je problem predstavlja kao rešenje. A kad se to događa, onda nam je zapravo to na neke duže staze smrtna presuda.
Ja bih opet nešto citirala, ili vrlo interesantno za ovu knjigu. Mislim, mi smo Norvežani i svi smo čudni. To je jedna rečenica, da li iz Dopera, da li iz Volvo kamiona. Da li je to tako? I na još jednom mestu kaže, sve je čisto, sve je norveško.
Ja husker at jeg skrev det, men jeg kan ikke huske helt noe heller hvor det er, men det handler jo om det samme som vi var inne på, altså Norge har en veldig tro på at vi er et forbilde for hele verden, fordi vi, ja, riktig nok er vi rike, men vi gjør alt det andre veldig fint og veldig
U Norveško je dosta rasprostranjeno uverenje da smo mi Norvežani uzor celom svetu, da jeste da smo bogati za vijek i vjekova, ali mi radimo sve korektno i kako treba. I iako smo bogati, što samo po sebi jel nije dobro, mi smo toga svesni, tako da je ta stvar u redu. I to je jedna vrlo opasna misao, zato što možda i ostali ljudi tako, možda ostali narodi tako misle, ne znam, ali mi živimo od pozemljenih resursa koji nisu večni, koji će u nekom trenutku nestati, i takav stav prema samima sebi i prema svetu i prema drugima je zapravo nekakva plitka umnost u suštini.
Da li postoji rivalitet, eto, iz dve bogate skandinavske zemlje, Švedska, Norveška, ili imamo onaj dijalog Doplera i Majbrit, šta ima Norveška, šta ima Švedska, šta ima Norveška, šta ima Švedska, a ceo roman, u stvari Volvo kamion, je neki način posvet jednom švedskom proizvodu, automobilskom kamion, Volvo.
Det finns ju historiskt sett väldigt stora forskjeller mellom Norge og Sverige. I dag er vi mer like menn enn sannsynligvis.
Norveška i Švedska su istorijski vrlo različite zemlje. U današnje vreme smo možda najsličniji u čitavoj svojoj istoriji. I mentaliteti su nam također različiti. Kroz istoriju je najčešća situacija bila tada je Norveška bila mlađi brat Švedske, koju Švedska nikad nije shvatala ozbiljno.
I dag så har jo Norge plutselig blitt mye, mye rikere enn Sverige. Og det har
danas se situacija malo promenila, pošto smo mi postali jako bogati i mislim da Šveđani ne umeju, nisu baš u stanju to uvek da prihvate tako bez problema. Naprimer, švedska popularna kultura je ranije bila jako dominantna u Norveškoj. Mi smo uvek gledali norvešku televiziju, to je švedsku televiziju, švedska pop kultura i tako dalje, dok sa druge strane to uopšte nije bio slučaj.
Norge har vært et land av jegere og sankere liksom, og bønder, mens Sverige har vært mye mer adelig og storslagent og kontakt med Europa.
Norveška je doživljavana kao zemlja lovaca i seljaka, a Švedska je zemlja koja ima plemstvo, koja ima kontakte sa Evropom, koja je na nekom drugom nivou.
Sad bi nešto želio da vidim kakav je odnos kritike Erlanda Lua. Je opaska u Volvo kamionima da je jedna kritičarka, na primjer, razočarana što norveški pisci u svojim knjigama slike koriste na dosadan način, za razliku od stranih. To je jedna opaska, pa se čini da je možda nešto imao neki problema sa kritikom, prosto je uzvratio udarac sa ovom rečenicom.
Ja, det här var ju en faktisk, alltså en navngitt kritiker som jag gjorde.
Ta kritičarka je spomenuta imenom i prezimenom. Ona je inače prilično dobar kritičar. Ja, na primjer, danas pišem kritike filmova u istoj novini u kojoj i ona piše. Ali imao sam malo problema sa njom. Ona, do duše, to nikad nije komentarisala, nikad nije spomenula to iz knjige, ali sigurno je toga svesna i zna za to. A što se kritičara generalno tiče, često se događa da kad već imaju nekog iskustva i godina iza sebe, da onda nekako kao da traže neki način da dohvate pisca u svoje šake i mislim da to ponekad može da bude malo iritantno.
Eto, kako govori Erland Lu, u prevodu mi je pomogla Mirna Stevanović. Ja se zahvaljujem Radošu Kosoviću na boravku u studiju i na razgovoru Erland Lu, tako smo malo prošetali kroz njegovo književno delo i istovremeno najavljam skori razgovor sa istim gostom povodom romana Karluve Knausgora. To je šestotomno ogromno delo Moja borba. Do sada su objavljene dve, uskoro treća knjiga i mislim da i ovaj norveški autor zaslužuje pažnju u emisiji Čitač. Inače, Erland Lu je rekao u jednom razgovoru da dok piše voli da sluša Kate Bush i Baha, a evo mi puštamo Kate Bush za kraj današnje emisije. Emisiji Čitač sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.